Nini kurfoni ton. Are gwarim ye yesu tushe, ara tegil ten ton, ara ten tigal mo selne. Are le yesu tana ten fon mo, akdon tenge yesu ten fon. Ke, sutana baje la nyama gwel mo bo. Ara shi daka fon kambo. Ke, abe fanyen na, ka buru ye, mon tien zo. Sutana ngwarim ya buru len, ayane, aga vwa se di o, ayane, aga ka sutana si. Gwarim ngal sutana nabise, agi geso miel buru. Aga voasi, owo, sutene, do, ba sebe kambo. Fufato, sutene be do na. Ana sebe ye kwon, ayane, aga voasi, fanzo ye, de owo, ane geso je kwo, ayane age gojel kwo kambo. Geso re gwalimu lo, ansewe mo, futo na. Geso ngwalimu na untene sebe mo mo. Korenti yi, tuken, mon kwa anverse, mon kan lukudo burge, afubye mo, nna kan lumano mimi, di, iya tete shi, di temu ngwajel kle, Fabe lifon mwona jononye giso mfamye mwobo. Iba abye nye namburubo, nyenkalte, tuenelklante, nyere, tienlarte, funi gwajel klete, funi fuklegwe kuru tienzo me, fabe lifon mwona giso mfamye mwobo. Ikin me fon manoyi, ke ifene ku gwajel to, iburne ado giso se. Toton Yesu Krista, ni nifene famo, I tene, gimitelme, geso nyaton. Ani geso fuko, besutona tona kambo. Ba lo fuko kambo. Yesu nyal jama, ake kwe ata.